Aprobamos a adxudicación de obras de pavimentación e rexeneración do firme de 18 rúas da cidade e de 4 estradas do rural por un importe global en torno aos 900.000 euros. Trátase de importantes mellores na rede viaria municipal que o Concello, neste caso, pode acometer con cargo aos remanentes que obtivemos gracias a, entendemos, unha boa xestión económica realizada polo Goberno. A previsión é que os contratos, todos estes contratos, destas 18 obras, se asignen entre os días 11 e 18 de setembro. En todo caso, as obras comenzarán despois das festas do San Froilán.